One of the most
remarkable. Moy my kut nsobo emi akokponde tutu anam ofreri mbore kabada biara mbore mi odoro teke nsobo mi ama nam moy to akpokporo ini ndienke ufot ntotong ukun mo mo eyum usobo emem yuboro kinia andia asokore ke heaven emi adi mewedwo enyeke ukoriba Ikaba, akpakeri kini enye aketangde ye disana unenete. Sese amindi, Jesus Christ, emye me prophet eke dogode ke eye de rimbod. Ndien sese amindi unwana ye uwe me rimbod. Ndien enye kon mo eke dode do ete erada edi yonge ebon emi man mufo ekwesan ubok mufo ke nkang mi. Ndien ko man mufo etok mbon ukwak ke ubok mi. Kaye ukod mi man mufedi onke amindi abasi Jesus ya abasi Israel ya abasi ofredi mbod ndien ke ni kpukpuru moy mike kanyo ekod ke idemmo moy ferike uyo terese uzana edidi onye na enyin abasi andi kpunkan ndien yoriba moy duoke ukod Jesus ediki ni enyemi ke yentak koro nyani ikobete mo e mike bono enye Iswami Emma Adiong Emma Adiong Edoromi Nkanke se state ke United States Eke di usenedery nte mbono sidide ye mbon uforobasi nte sidide amin se nte mewo edidokde uforobasi nyonge ke kakete ke okpokoro mo mbe miso etom mewo etangi ko ke ndidong odu ke ufo oro mekayete Emma Edobo Emae edomon ukememmo ndi nam ya ni tommo edobuyo edi ufoniki rogo emi mbe mi so eton mo me iko otode spirit rog mi dem mbonu foroba si emi idige ndi kpan utong no etang iko ikpon mo ekedi kaba ntare me kponode akponde kanado mo ekedi ndi kpono basi ku foroba si kakari so mo eketie nte heaven nte bon heaven ke ido kpono yo emem mpo aka bangare mo anamesen mi anem mo eke kpono basi mo eke kop abasi ami mankun emi ke kpo iso mo nde na mi man nemesen nyong mkpono basi ye mo kusenero ndien kusenero ami mpep nko mbangide mi mbanga abasi nyong mbanga usong di kpono basi mendi sana wo ko ukpere dem usene edi sanga ke ndinam utum fora basi edi usorini nyeni inam utum nyeni toito nte inam ikpu utum usorini nyeni ndidi ufora basi ye utum ke obio ubong inyene ke edi sana ubak eke ukpono abasi ndien ke emi midoga anana udomo mkpo abasi dogo si amidika mkpo inemesen ukpono basi edi akpanakpan ye oworo iso mkpo kuwem spirit nyen kini ukpono de abasi nyen ibane enye ke ima yu ukpono nsogodi dem yu utenge nyen idiongo inyongi inyeme enyente obonga ndikara andibore de mbot edima yete anyenede anana utad ima nyeni kpono inyong ibaganye nyeni yagide mnyen inoye nyen imenede sen nyen ke kposonga kam ima ikosie ine mesri ibanga mfonasie inyong inwo nditene ye yekpokporo nsini fok ndi kpono basie die ta kpana kpan kpoke uwem mbe Jesus Christ si adide die ke itrede ndibo enye ntese kesen nyen nyeni idi yoma ye ke ikpu ke mbono me ufora basi ye me tempo nyen. Me atambet enye de ndikpono, enye ne akanam, anye kenam de nyong ye rinbo di nyang ye me mmon nyen imi keme ndi kpep mbang ata udu ukpono ke ndi se nte mbon ofen esobode edu udu wem enyongo ikpono de ke iso itisana basi ka kpa ikpere ke yor 19th century rimbore mi eke tenede Christ e mai freke abasi ke esite tang ikon owo edi ke ukwa edam ke iswa 1820 emi enam ukpore ke nsinsi ki ni ikpere eyen akorok di kod Tongerong di Bongokam, Tongu Senoru, Akaiso, Utebe, Nkukut, Medi Yarare, Yesito Reke Heaven, and my Yoga in Boot, Odiong Me, and Didong Do, Oliver Cowdery, Atang Aba, Me Usenoru, Te, Se, O Womig di Freke, Nsuida Reset, Nsutebe, Nsum Bong by them. Miko Oliver enam idiom me akpan mpo sidu deke edisana ukpono basi ifyo eke akwa utengeye ntotonge kom bukuru sen akpakpan ke usen saban nyini mi yene sanga sanga ufang ndikut utebe yutenge eke heaven inyung ino abasi mi itoru nyin kap, ikabade eti ndidion ye akwa mbomesie ikoma yeke akwa mbomesie emye yarade nyin Emi yada nyen neke sami durenyen. Ke didi yon usen eke Pentecost. E disana spirit edok esede eki kere mem. Mbe Christ. O yon mo yon wana yi fiyok. Mbe miso edisam usen edo. Usuri ini mo iki fiyok kese ekbe nam de Jerusalem eke didi yon itiye. Ono mbo neke iti tenede andi yara. Ndiyen mo ema ekere banga se idi tebe di nom mo. Edi ki ini edisana spirit eko yon resen mo. Ire osup. Oto ke akwa edinam eke ata ukpono basi. Mendi sana uo basi. Ebo unwana ke heaven. Ifyok yok posong ikontiense. Ndieno do ada aka mbori dem. Tongo do ki nye do. Me aposo ye me ikoro basi. Emae enamuduak mmo. Ki ninyen ikpono de abasi ke spirit. Nyini da unwana yekpan iko isen ke ukpon ukpong nyen. Emi osongo dem mbori dem nyen. Mpo iba medi akpan akpan ke ndikpono basi. Ke ngwere basi nyen ikbebi teke tongo ke ekpere ama eke edi ake. Aka boy di yanga ufen utaru tonga siye. E iki dige ukem aba. Akaiso nkaiso siye ndikpono basi. Andikpon nkan. Ano nye yodudu. Andikpono basi ke akpaniko nam nyen. Idi nti me andi tene endima. Andi yanga nyen Jesus Christ akpaniko. Nyen itam ifyok inyong inyen ima. Itam idara owo ino owo. Nyen imidyong ke nyini midyong ke nyen imi keme ndidoro ke imi ma basi ke ukem ukem inni. Iswade mi kere kibara mi yom ke mbun edu re yenyen. Ndikpono basi ke paniko anamisa akusong edu nditene ye nsenifok. Ki ini kere de ibara se iki tongo de usen ubo e de riodo ufok esikpono esikpono de abasi mfon emi sanga sanga edinam spiridodo emi edidiongo de uwemmi edidiongo duwemmi kensinsi akaiso asong idem amin kbemte okpokom nyeni diata ntiewo akpokom emi fonima edieke nyeni mi ikpono ke andi yanga nyen ke mbom edi dem ke heaven ye eyen ubonga basi nyen idi nyen ke free ne mesed ye ememi ko basi kini nyen ikpono ra basi nyen idi yong yong inyeme enye ye ukemukem utengente bonodo ke America nyini keri bang ko basi ndien enye oyoro ukpong nyen yunwana ye paniko nyini kodu kut nkut emi edide unwana edisana spirit ikpong akeme ndinam nyini kut ke ntre nyini idi nyene mboridem nte nyini kpono de abasi ukpong nyene sanga asana ndien nyini wongo ndi sanga ki ikpadi sang eke edi mandi yanga nyen Jesus Christ ndieno toke mbiremi nyini idi nyeni ma kininyin ikponoda basi esen nyen odu ki toro onoidi ma basi nyen usen ubok uweme yoyo kono yo nyen ibak inyon ikpono ye pupurini ke mu fo basi nyen yu fo ye tempo ye pupuru tom nyen kininyin ikponoda basi ni yeta esen nyen ino odudu edikok eke risio isob eke Jesus Christ uwem nyen ede aye se edidi onyo ikpono basi nyen abade ni toikami mpo spirit kes ekpri usong abanga se itbede ke nkan kongnyen ndien ko fru usong abanga se itbede ke sennyen ami met ntang tien se mbante ke andi kpono basi ke paniko aye kpode mbono fo basi nyen kodon tennyen iwonde esat nyen ino basi nyen yiduk me inwa otobesie ye ekom ye sobesie yi toro nyini koma ye inyong idiongo enyang esie koro basie fonde mboma sie du kensinsi ndina kpaniko osie odu ono okpukpuru emana otoke ntotongo ye ukpono basi emi otode set nyini sere inyong ikori kidoro nyen boride mima ndina otoke usungoro nyini ida unwana spirisan ke ukpong nyen emi ayogodo wem nyen yedi san iboro nsongon da emem yensinsi dara odo di edidiong ndi kpono basi ke uwem nyen emi ke amin tang tien se mbanga ke disana yang Jesus Christ. Amen.